Ռադիո Մարիամ պահպանեն քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։
Ողջույն սիրելի ռադիոլսոներ, Ռադիո Մարիամի եթերը շարունակվում է, իմանանք ավելին հաղորդաշարն է եթերում, շնորհակալություն, որ միացել եք մեզ և հետևում եք հաղորդման ընթացքին։ Ինչպես գիտեք, մեզ լսելու հնարավորություն ունեք Ռադիո Մարիամ.am կայքի միջոցով և Ռադիո Շանթի եթերում 104.1 հաճախականությամբ, առաջիկա 1 ժամը մենք կլինենք նաև FM տիրույթում։ Հաղորդման հյուրը այսօր Գյումրի բժշկական կենտրոնի ակնաբուժական ծառայության ղեկավար Գոհար Վարոսյանն է, մենք խոսելու ենք այն մասին, թե ինչպես պահպանել տեսողությունը, շնորհակալություն բժշկուհի հրավերին արձագանքելու համար։
Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։
Եվ մինչ գանք պահպանմանը տեսողության, նախ հասկանանք, թե տեսողության խանգարման ինչ դրսևորումներ են առավել շատ տարածված։
Կախված տարիքային խմբերից տեսողության խանգարման դրսևորումներն էլ տարբեր են։ Ավելի փոքր տարիքում հաճախակի հանդիպում ենք աչքի ռեֆրակցիոն խնդիրներին, հա, կարճատեսություն, հեռատեսություն, աստիգմատիզմ, որը երեխաների մոտ, հետո նաև իհարկե մեծ տարիքում կարող է դրսևորվել շլության առաջացումով։ Իսկ արդեն միջից տարիքից սկսած ավելի շատ հանդիպում ենք տարիքի հետ օրգանիզմում կատարվող փոփոխությունների հետևանքով առաջացող աչքի խնդիրներին։ Դրանք արդեն կատարակտան է, գլաուկոման է, քանի որ դիաբետի տարածվածությունը շատ-շատ մեծացել է եւ դիաբետը ախտանում է ամբողջ օրգանիզմը, հա, ունենք նաեւ ակնային դրսևորումներ, տարիքի հետ շատանում են նաեւ ցանցաթաղանթի ախտանումները դիաբետի հետևանքով, ինչպես նաեւ շատ-շատ տարածված տեսողական կենտրոնի հիվանդությունները տարիքային, կոչվում են դրանք մակուլոդեգեներացիաներ տարիքային։ Իհարկե դրանց հաջողականությունը նույնպես շատացել է։
Վիճակագրությունը ինչ է փաստում, հատկապես երեխաների շրջանում մտահոգվելու շատ պատճառ կա։
Դե մտահոգվելու պատճառ այնքանով է, որ քանի որ հիմա տեխնոլոգիաները շատ-շատ են կիրառվում առօրյայում, բոլորի մոտ այդ էկրանային ժամանակը հիմա թույլատրելից ավելին է, որը բերում է աչքերի լարվածության, եւ երեխաների մոտ այո մտահոգիչ է, քանի որ արդեն իսկ դպրոցական եւ նախադպրոցական տարիքից մեզ շատ-շատ դիմում են տարբեր ռեֆրակցիոն խնդիրներից, որը որ հետազոտության արդյունքում պարզ է դառնում, որ աչքի կառուցվածքով պայմանավորված խնդիրներից բացի, որը կարող է լինել ժառանգական եւ նպաստող պայմանների ազդեցությամբ, նաեւ միշտ գումարված է այդ էկրանային ժամանակի շատ շարաշահման հետևանքով առաջացող աչքերի լարվածությունը, որը բերում է խնդիրների էլ ավելի խորացման։
Հիմա այնպիսի ժամանակաշրջանում ենք ապրում, որ այնուամենայնիվ ամբողջությամբ հեռու պահել հնարավոր չէ երեխաներին, կամ ֆիքսված ժամանակահատված այսքան ժամանակ կարելի է։
Շատ ճիշտ եք ասում, նույնիսկ երբ որ ես երեխաներին հետազոտում եմ, իհետո արդեն պետք է խորհուրդներ տամ բուժումների հետ կապված, երբեք չեմ ասում, զրկում ենք հեռախոսից կամ պլանշետից կամ համակարգչից, միևնույն է դա չեն էլ կիրառելու։ Այստեղ ավելի շատ մարդուն հոգեբանորեն տրամադրելն է, որ ինքը աչքերը խնայելու համար ուղղակի պետք է հնարավորինս կրճատի այդ ժամանակը ու նաև պայմանները, այսինքն նույն պարկած վիճակում, վատ լուսավորության պայմաններում օգտագործելը նաև նպաստում է այդ փոփոխությունների խորացմանը։ Դրա համար խորհուրդ ենք տալիս հնարավորինս կրճատել եւ կրճատելուց հետո էլ նույն ժամանակով գոնե հանգիստ տալ աչքերին, որպեսզի աչքերը հասցնեն խնայեն, հա, մարդիկ իրենց աչքերը, որպեսզի այդ լարվածությունը շատ չլինի եւ չբերի շատ վատ հետևանքների։
Ինչ կանգատներ պետք է ունենան, որ դիմեն բժշկի, հատկապես խնդիրը բարդ չէ երեխաների պարագայում։
Դե ավելի շատ կանգատները արդեն նկատում են դպրոցում։ Եթե որ արդեն դասարանում, հա, նստացնում են երեխաներին տարբեր նստարանների եւ երեխան սկսում է նկատել, որ գրատախտակը լավ չի տեսնում, ավելի շատ հանդիպող, հա, չասեմ միշտ։ Երբեմն լինում է, որ շատ փոքր տարիքից ծնողները նկատում են, որ երեխան է գնում հեռուստացույցին մոտ կամ անընդհատ հեռախոսը շատ մոտ է պահում։ Արդեն ուսուցիչներն են ծնողներին զգուշացնում եւ հետազոտությունները ցույց են տալիս, թե ինչ աշճանի փոփոխություններ կան աչքերում։ Եվ այս էկրանային ժամանակը, քանի որ հնարավոր չէ, էլ եմ ասում, լրիվ վերացնել, գոնե խորհուրդ ենք տալիս կիրառել 20-20-20-ի կանոնը, հատկապես եթե աշխատում են կամ դաս են սովորում, միշտ խորհուրդ ենք տալիս 20 րոպեն 1, 20 վայրկյանով, նայել 20 ոտնաչափ, բայց մոտարպես 6 մետր, կամ առհասարակ ասում ենք սիմվոլիկ, հա, ուղղակի պատուհանից դուրս, ինչ որ մի հատ հերու կետ, եւ 20 վայրկյան նայել այդ հերու կետին, այսինքն 20 րոպեն 1 խորհուրդ ենք տալիս 20 վայրկյանով գոնե այդ տեսողական տարածությունը փոխել, որը նպաստում է բավականին այդ մկանների լարվածության կանխարգելմանը։
Ոչ միայն երեխաների պարագայում, մեծահասակների մոտ էլ ինչ կանգատներ պետք է առաջ կան, որքան ակնաբուժի մոտ։
Հա, դե կանգատները աչքերի լարվածության մասին է խոսքը, չեմ ասում այն դեպքերը, որ աչքի կառուցվածքով պայմանավորված կարճատեսություն հեռատեսությունը կոնկրետ մարդուն տարածության վրա արդեն տեսնելու դժվարություն է առաջացնում, դա արդեն պարզ է։ Իսկ լարվածությունը դրսևորվում է, երբ որ աչքերը սկսում են շատ հոգնել, կենտրոնացումն է դժվարանում, հա, մարդու կողմից սկսում է որոշակի խավարում, տեսողության, գլխացավեր, այս ամեն ինչը կխոսի նրա մասին, որ աչքերում առաջացել է շատ լարվածություն եւ կարիք կա արդեն բժշկի կողմից զննման եւ որոշակի բուժումների։
Սա պարտադիր է, որ արդեն խնդրի մասին է խոսում, թե գուցե հոգնածություն է աչքերի։
Գուցե հոգնածություն է, որովհետև իհարկե կան որոշ դեպքեր, որ այս կանգատները կարող են այլ հիվանդության նշան լինել, բայց մեծ ճնշող մեծամասնության դեպքում սա իհարկե աչքերի լարվածության նշան է։
Հիմա եթե հոգնածություն է, շատ պարզ է խնդրի լուծումը։ Այսինքն բարդություններ չկան։
Բարդություններ չկան, եթե իհարկե հետևում են կանոններին, բուժումները կատարում են պարտաճանաչ, էկրանային ժամանակը քչացնում են։ Եվ իհարկե, եթե անհրաժեշտություն կա, գրում են ակնոցները, լինզաներ։
բժշկի, տեսեք, եթե խնդիր կա, գալիս են անհատական է մոտեցումը, զննում է բժիշկը, հետո նոր հասկանում է ինչ բուժում, ում, ինչ կան, ինչ սահմանափակումներ ու կանոններ, այսինքն ընդհանրական ասելը սխալ է այս պարագայում։
Կարծիք վերջնական կարելի է ասել միայն աչքը ամբողջությամբ հետազոտելուց հետո։
Այսինքն նույնիսկ, եթե հիմա տարածված բան է, չէ, եւ ոչ միայն աչքի պարագայում ցանկացած հիվանդության, եթե մեկի մոտ կա, բժշկի է դիմում, իր օրինակը փոխանցում է մյուսներին եւ նույն բուժումը ստանում է, եւ որը գուցե եւ անհրաժեշտ չէ, եւ ոչ թե գուցե, այլ անհրաժեշտ չէ։
Հա, իհարկե ճիշտ եք ասում, միշտ դեղորայքային բուժում պետք է ստանալ միայն բժշկի հետազոտությունից եւ բժշկի նշանակումից հետո։
Կան այլ վարժություններ, որ կարելի է անել աչքերի լարվածությունը թուլացնելու համար։
Բոլոր տեսակի վարժությունները հիմնականում այդ տեսողական տարածության փոփոխության հետ են կապված։ Իհարկե կան դրա մի քանի ձևեր, հա, մոտեցումներ։ Այդ ամեն ինչը եւ համացանցում շատ հեշտ կարելի է գտնել եւ բժիշկները խորհուրդ կտան։ Կան հիմա նաեւ սարքավորումներ, որոնք, այսպես ասած, ապարատային բուժումներ են կատարվում մկանային լարվածությունը հանելու համար։ Ճիշտ է, մենք քաղաքում չունենք, նույնիսկ էֆեկտիվությունն էլ դրա մի քիչ վիճելի է բժիշկների կողմից։ Տարբերակներ կան, կախված թե բժիշկը ինչ խորհուրդ կտա եւ այդ պահի դրությամբ տեղում ինչ է հնարավոր կազմակերպել։
Եվ ես հստակեցնեմ, նշեցիք երեխաների մոտ անհանգստացնող է այնուամենայնիվ ցուցանիշը, որովհետեւ նշեցինք էկրաններից շատ կախում։
Հա,
անհանգստացնող ցուցանիշը։
Երեխան է 10-ից 9-ի մոտ, այսպես հա, ասեմ, այդ ֆակտորը կա։ Այդ ֆակտորը հաստատ ազդել է աչքերի վրա ինչ որ չափով։ Մեկի մոտ ավելի շատ, մյուսի մոտ ավելի քիչ, բայց ազդեցություն հաստատ կա։
Մենք կարծեք, թե հատուկ շեշտադրմամբ առանձնացրեցինք համակարգի հեռուստացույց, որ ամբողջ օրը զբաղված են եւ աչքերի լարվածությունն է առաջացնում։ Սա հիմնական գործոնն է։
Հիմնական գործոնը, այո, այդ էկրանային ժամանակն է, այսպես ասեմ, դա կլինի հեռախոս, համակարգիչ, թե հեռուստացույց, ավելի շատ իհարկե խոսքը հեռախոսների, պլանշետների, համակարգիչների մասին է։
Սա արտաքին ֆակտոր։
Արտաքին
ֆակտոր, ժառանգական, հա, նախադրամատերիալացիոն եւ
աչքի կարոսվածքով պայմանավորված ռեֆրակցիոն խնդիրները, այդ կարճատեսություն, հեռատեսություն, աստիգմատիզմի մասին է խոսքը, դրանք լինում են ժառանգական ֆակտոր պլյուս նպաստող գործոններ։ Այսինքն, խոսքը նրա մասին է, որ հիմնականում հատկապես կարճատեսություն, աստիգմատիզմ շատ հաճախակի մենք հայտնաբերում ենք, որ ծնողների մոտ կա, երեխաների մոտ նույնպես կա, դրանք պայմանավորված են, այսինքն, ժառանգական ֆակտորներով։ Եվ կդրսևորվեն իհարկե արտաքին միջավայրի նպաստող գործոնների ազդեցությամբ էլ ավելի շատ։
Մենք ռադիո լսողներից հարց ունենք, որը մոտավորապես այսպիսին էր, թե հասակակիցներ են երեխաները, իր երեխայի մոտ շատ արագ դրսևորվել է տեսողական խնդիր, դասընկերոջ մոտ ոչ, բայց նույն կենսակերպն են վարում։ Ինչպես է ստացվում, որ մեկի մոտ արագ դրսևորվում է, մյուսի մոտ, ասենք, տարիների տևում կամ ընդհանրապես իհայտ չի գալիս, գուցե չգիտեմ։
Իհարկե կարող է եւ իհայտ չգալ։ Այստեղ շատ հնարավոր տարբերակ է, որ երեխան ունեցել է խնդիր, խոսքը կարճատեսություն եւ աստիգմատիզմ, միգուցե հեռատեսություն, հա։ Եվ այդ ապրելակերպի նպաստող ազդեցության հետևանքով էլ ավելի խորացել է խնդիրը, այսինքն ավելի շատ զգալի է երեխայի կողմից։ Իսկ մյուսը կարող ընդհանրապես խնդիր չունենալ եւ ուղղակի աչքերի լարվածությունը այդքան շատ չարտահայտվի։
Այսինքն միանգամից չի իհայտ գալիս խնդիրը։
Չէ, իհարկե միանգամից չի իհայտ գալիս։ Ինչ որ ժամանակ է պետք, որպեսզի մկանների լարվածություն առաջանա, եթե իհարկե ի սկզբանե խնդիրը չկա, եւ դա ինչ որ ձեւ դրսևորվի ազդի տեսողության վրա։ Տեսողության վրա ազդելուց հետո նոր մարդ սկսում է զգալ, որ ինչ որ բան այն չէ եւ դիմում է բժշկի։ Հենց այնպես ուղղակի լարվածությունը հոգնածության եւ գլխացավերի տեսքով երկար ժամանակ կարող են ուշադրության չարժանանալ։ Իսկ երբ որ տեսողությունը ռեալ արդեն սկսում է նվազել, շատ անհանգստացնում է։
Սնունդը ինչ կարևորություն ունի։
Սնունդը ունի շատ մեծ կարևորություն, հատկապես ամերիկացի ակնաբուժները միշտ փաստում են, որ ճիշտ առողջ ապրելակերպը, կոնկրետ սննդանյութերով հագեցված, շատ կարող են նպաստել փոփոխությունների կանխարգելմանը։ Խոսքը այստեղ կանաչ բանջարեղենների մասին է, որոնք շատ պարունակում են վիտամին C, E, սրանք հանդիսանում են հակաօքսիդանտներ, նաև օմեգայի ճարպատությունների մասին է խոսքը, սրանք շատ կան ձկան մսի բաղադրության մեջ, եւ հատկապես սաղմոն տեսակի ձուկը շատ խորհուրդ է տրվում, քանի որ հագեցած է այս օմեգա տեսակի ճարպատություններով, որը շատ նպաստում է տեսողական օրգանի սնուցմանը եւ փոփոխությունների կանխարգելմանը։ Եթե ցանկ դպահկացածի ավելի շատ կանաչ բանջարեղեններից, մրգերից եւ ձկնատեսակներից շատ օգուտ կլինի աչքերի համար։
Կան հիվանդություններ, որոնք անդրադառնում են բացի դիաբետից մարդու տեսողության վրա։
Այո, եւ ամենատարածվածներից, ինչպես արդեն ասել եմ, կատարակտան, գլաուկոման, տարիքային մակուլոդեգեներացիաները։ Եվ կատարակտայի դեպքում բարեբախտաբար վիրահատությունը հարցի լուծում է հանդիսանում։ Եվ եթե աչքի այլ հատվածներում հիվանդություններ չկան, վիրահատությունից հետո տեսողությունը լիարժեք է դառնում։ Իսկ այ գլաուկոմա եւ տարիքային մակուլոդեգեներացիայի ժամանակ իհարկե այդքան հեշտ չէ։ Հատկապես գլաուկոման այն հիվանդությունն է, որը սկզբից առանց որևէ դրսևորումների է սկսում զարգանալ մեծ մասամբ դեպքերում։ Կան տեսակներ, որ ցավով է ուղեկցվում եւ հիվանդը ստիպված դիմում է ակնաբուժի, բայց մեծ մասամբ դեպքերում ինքը առանց որևէ դրսևորումների է զարգանում եւ այդ պատճառով է, որ 40-ից հետո պոլիկլինիկաներում պարտադիր ճնշման չափումը դա սկրինինգային է համարվում եւ կատարվում է, որպեսզի արդեն իսկ եթե ճնշումը բարձր է, կատարվի լրացուցիչ հետազոտություններ եւ ախտորոշումը հաստատվի։ Եվ գլաուկոմայի ժամանակ ախտահարվում է տեսանյարդը։ Այդ պատճառով գլաուկոմայի հետևանքով տեսողության կորուստը դեռև չի վերադառնում եւ մասամբ հնարավոր հետ բերել, որոշ դեպքերում նույնիսկ ընդհանրապես հնարավոր չէ։ Իսկ տարիքային մակուլոդեգեներացիան դա արդեն տարիքի հետևանքով ընտանյուն նյութափոխանակության փոփոխությունների արդյունքում առաջացած տեսնող կենտրոնի հիվանդությունն է եւ այս ժամանակ մեր հիմնական ֆունկցիան դա պահպանումն է, հա, եղած վիճակի պահպանումը, որը կատարում ենք այնպիսի վիտամինային կոմպլեքսների միջոցով, որոնք պարունակում են այն բոլոր նյութերը, որը որ ես մի քիչ առաջ թվարկեցի առողջ ապրելակերպի ժամանակ սննդամթերքները, թվարկելիս դա վիտամին A, C, լյուտեին, զեաքսանտին, որը ցանցաթաղանթի հիմնական սնուցող նյութն է համարվում, ցինկը, այն բոլոր նյութերը, որը որ եթե ամբողջ կյանքի ընթացքում ճիշտ սնվեն եւ շատ ապահովեն օրգանիզմին, աչքի խնդիրները հաստատ էլ ավելի ուշ կզարգանան կամ միգուցե չնալ զարգանան։
Մենք չունենք ձևավորված մշակույթ, թե պետք շատ խոսում ենք այդ մասին, որ պրոֆիլակտիկ պետք է անպայման այցելել բժշկի տարին մեկ անգամ գոնե։ Կամաց-կամաց գալիս ենք սրան, թե այնուամենայնիվ դեռևս չկա ձևավորված նման սովորույթ։
Չէ, երևի թե դեռ մեր հասարակության մեջ չկա նման սովորույթ ձևավորված, հատկապես ակնաբուժին խորհուրդ է տրվում, եթե խնդիր ընդհանրապես չկա, գոնե 2 տարին մեկ հետազոտվել, քանի որ շատ հիվանդություններ կարող են զարգանալ առանց որևէ դրսևորումների եւ իշքան շուտ հայտնաբերվի, այդքան շուտ կարելի է կանխարգելել եւ խուսափել հետագա բարդություններից։ Իսկ եթե ինչ-որ խնդիր էլ կա աշկում, ամենամյա ստուգումներ են պարտադիր։ Բայց իհարկե դա մեզ մոտ դեռ շատ քիչ տոկոս է այդ մարդիկ, տոկոս են կազմում, որը նպաստում է շատ հիվանդությունների զարգացմանը, մեծ տարիքում շատ-շատ հիվանդությունների մեծ տոկոս են հանդիպում։
Օրինակ,
դե նույն գլաուկոման, նույն կատարակտան, նույն դիաբետիկ ռետինոպաթիաները, տարիքային մակուլոդեգեներացիաները արդեն գալիս են նույնիսկ այն վիճակում, որ շատ բան էլ հնարավոր չի անել եւ մենք որպես բժիշկ շատ քիչ բանով ենք կարողանում օգնել հիվանդին, որպեսզի նա կարողանա տեսողությունը մի քիչ բարձրացնել կամ գոնե պահպանել։
Հիմա գալիս են, խնդիրը կա, կա նաև դրա բուժումը։ Սա տեղորայքային է, միշտ չէ, որ վիրահատական է։ Ինչ բուժում է։
Հա, իհարկե։ Այստեղ կարևորը ճիշտ ախտորոշումն է, եւ քանի որ ակնաբուժության մեջ տեխնոլոգիաները շատ մեծ դեր են կատարում, շատ կարևոր է ձեռքի տակ ունենալ բոլոր այն սարքավորումները, որոնք օգնում են ախտորոշման համար։ Բարեբախտաբար մեզ մոտ կան բավականին շատ սարքավորումներ եւ քիչ հիվանդություններին, որ մենք չենք կարողանում ախտորոշել եւ ուղղորդում ենք դեպի մայրաքաղաք։ Արդեն ախտորոշումը հաստատելուց հետո առաջարկում ենք բուժում, որը տարբեր հիվանդությունների դեպքում բնականաբար տարբեր է։ Միանշանակ վիրահատական միջամտություն առաջարկում ենք կատարակտայի հիվանդ մարդկանց, քանի որ փորձը աշխարհում ցույց է տվել, որ կատարակտայի բուժման ուրիշ ոչ մի տարբերակ չկա, բացի վիրահատությունը։ Մեզ մոտ վիրահատությունները կատարվում են եւ մենք տեղում դա իրականացնում ենք։ Իսկ արդեն գլաուկոմայի, դիաբետի կամ տարիքային մակուլոդեգեներացիաների, իհարկե նաև շատ այլ հիվանդություններ են հանդիպում, խոսում եմ հիմնականում ավելի շատ հանդիպող հիվանդությունների մասին, դե դրանց դեպքում բուժումները տարբեր կարող են լինել, սկսված տեղորայքային, լազերային միջամտություններ, իհարկե նաև միջև վիրահատություններ, որը եթե այստեղ չենք կատարում, արդեն ուղղորդում ենք մայրաքաղաք։
Եվ նաև ակնոց, լինզա, հա։
Հա, իհարկե, դե դա ամենաշատ կատարվող նշանակումներն են, քանի որ նախ տարիքի հետ արդեն, ինչպես բոլորը գիտեն, տարիքային հեռատեսությունն է զարգանում 40-ից հետո, եւ մարդիկ արդեն մոտ տարածության վրա տեսնելու համար, այսինքն գրել, կարդալ, հեռախոս օգտագործել, պլանշետներ, հա, այդ ամեն ինչի համար արդեն պետք են ակնոցներ, շատ դիմում են մարդիկ արդեն 40 տարեկանից հետո։ Եվ իհարկե արդեն երիտասարդների մոտ, ինչպես նշվեց, այդ Կաշատեսության, հերատեսության, աստիգմատիզմի դեպքում լայնորեն նշանակվում են ակնոցները, լինզաներ, նաև իհարկե խորհուրդ ենք տալիս լազերային կոռեկցիա, որը նորից մայրաքաղաքում է միայն իրականացվում, եւ արդեն հիվանդը ինքն է ընտրում, թե ինչ է նախընտրում, հա, դրանք բոլորը հավասար ձևով տեսողությունը կարգավորում են, կախված թե մարդ ինչ է ընտրում եւ որն է իր նպատակահարմար։
Շուտի լազերային կոռեկցիայի առավելությունը ո՞րն է։
Թե լազերային կոռեկցիայի առավելությունը ինքը ազատվում է մարդ ակնոցներից եւ լինզաներից, որը համարվում է կյանքի որակի բարձրացում։
Չունի թերություններ։
Յուրաքանչյուր բժշկական միջամտություն ունի իր ռիսկերը, կարող է ունենալ հետևանքներ, բայց դա հիվանդը մանրամասն զերուցում է իհարկե վիրաբույժի հետ, վիրաբույժը ամեն ինչ բացատրում է, ներկայացնում է, ամեն ինչ կատարվում է իհարկե հիվանդի ընտրությամբ, հիվանդի որոշումով։
Այս լազերային միջամտությունը նաև ժամանակի, հա, կարճ ժամանակում մարդը կարող է տուն գնալ, կարծեմ թե 15-20 րոպեվա
ընթացքում։ Այո, անմիջապես մի ժամ, երկու ժամ միգուցե հսկողության տակ բժիշկ ուզենա տեսնել եւ արդեն հիվանդը կարող է գնալ տուն։ Առհասարակ աչքի վիրատությունների մեծ մասը, եթե ցանցաթաղանթի վիրաբուժություն առանձնացնենք, որոշ դեպքերում հիվանդին կարիք է լինում պահել ստացիոնարում, մնացած բոլոր վիրատությունների ժամանակ հիվանդը գնում է տուն եւ ուղղակի հաջորդ օրը նորից կարիք է լինում այցելել ակնաբուժի, բայց ստացիոնար չի պարկում հիվանդանոցում։
Որ տարիքից է ցուցված օրինակ կարճատեսության համար լազերային կոռեկցիա։
Կարճատեսության համար լազերային կոռեկցիա ըստ տարբեր աղբյուրների տարբեր, կան աղբյուրներ, որ ասում են 18, իհարկե սերից էլ դա, հա, տարբեր է, տղաների մոտ մի քիչ ավելի երկար է տևում այդ առաջ խաղացումը կարճատեսության աստիգմատիզմի եւ 21-ից հետո այն ավելի շատ խորհուրդ տալիս, բայց դե իհարկե դա կախված է վիրաբույժից, ով որ տակ կատարի, մի քիչ անհատական մոտեցում կա, հա, կարող է ասենք 22 ինչ-որ մեկը կամ մի ուրիշը խորհուրդա 18-ից աղջիկներին վիրահատել։ Դա արդեն կախված է, թե ով է բժիշկը, ինչքան է պացիենտը իրեն վստահում, ինչ մոտեցում եւ ինչ փորձ ունի։
Մեկ անգամ եւ վերջ, թե անհրաժեշտություն լինում է վիրահատությունը կրկնելու։
Լազերային կոռեկցիան ինքը պետք է կատարվի մեկ անգամ իրականում։
Ըստ էության,
իր ամբողջ իմաստը դրանում է, հա, որ ինքը պետք է կատարվի մեկ անգամ։ Թե անհատական ինչ դեպքեր կան, ինչ բարդություններ, ինչ հետևանքներ, դա արդեն ուրիշ հարց է։ Հնարավոր են իհարկե դեպքեր, որ կատարվի երկու, ինչ-ինչ պատճառներով, բայց ինքը պետք է կատարվի մեկ անգամ։
Վերադառնանք էլի երեխաներին, նշանակում եք նաև ակնոցներ, հա, կա ժամանակ, որ ծնողները այնքան էլ կողմ չէին, որովհետև մի տեսակ էլի կարծրատիպ կարծևավորված, խուսափում էին, հիմա այդ մոտեցումը
կա թե լրիվ հակառակն է։ Ես ինչքան որ առաջում եմ, չնայած մենք երեխաների շատ չենք ազդում, բայց ծնողները հիմա ավելի շատ հակված են, որ ինչքան հնարավոր է արագ եւ ճիշտ բուժում ստանա իր երեխան։ Դա կլինի ակնոց, թե ուրիշ բան, կամ ունի կարևոր, որ պահպանեն երեխայի տեսողությունը, ոչ մի առողջական լուրջ խնդիրներ չունենա։
Իսկ ընդհանուր առմամբ դուք ինչ եք խորհուրդ տալիս՝ կրել ակնոց, թե լինզաներ։
Դե երեխաներին լինզաներ կրելը մի քիչ դժվար է, քանի որ ինքը նախ հիգենիկ կանոններին պետք է հետևեն, ոչ թե որ երեխաները չեն կարող, այլ ուղղակի մի քիչ ձևավորված անձ բնավորություն ունեցող մարդը պետք է հիշի ինքն իրեն, հա, ձեռքերի հիգենային հետևի, կոնկրետ լինզա դնելը եւ հանելը նույնպես պետք է սովորի։ Երեխաների մոտ դա մի քիչ դժվար է, բայց արդեն 12-13 տարեկանից սկսած կան երեխաներ, որ իրենք հենց ուզում են եւ լրիվ դիաբետում են այդ ամեն ինչին։
Այսինքն հատուկ շեշտադրում չկա, ակնոցը շատ ավելի լավ է, խնդրին ավելի լավ լուծում կտա, քան լինզաները։
Չէ, այդպիսի բան չկա, այդպիսի բան ոչ մի տեղ ակնաբուժը նման բան չի ասի, որովհետեւ թե կոսմետիկ տեսանկյունից, հա, լինզաները ավելի նպատակահարմար են, բայց իրանք բոլորն էլ ունեն եւ առավելություններ եւ թերություններ։ Դրա համար ներկայացվում է արդեն հիվանդը ինքն է ընտրում, թե ինչ է ցանկանում։ Առհասարակ խորհուրդ ենք տալիս երկուսն էլ ունենալ
ըստ անհրաժեշտության։
Անհրաժեշտության։
Ամեն դեպքում կարծում եմ ցանկացած պարագայում եւ խնդրի եւ որոշումների ակնաբուժի հետ խորհրդակցելը կարեւոր է։
Դա պարտադիր է, պարտադիր է։ Ամեն մի գանգատի դեպքում աչքի կողմից պետք է դիմել բժշկի եւ ստանալ համապատասխան խորհրդատվություն։
Մենք ամփոփում ենք մեր զրույցը, ինչպես պահպանել առողջությունը, ինչ անել, ինչ կարևոր կանոններ կան, որոնց պարտադիր է, որ պետք է հետևեն եւ ընդ որում շատ վաղ տարիքից։
Հիմա արդեն ընդհանուր օրգանիզմի առողջության համար միշտ խորհուրդ է տրվում առողջ ապրելակերպը, առողջ սննդակարգը, որը օգուտ է ինչպես ընդհանուր օրգանիզմին, այնպես էլ աչքերին, ժամանակին դիմել բժշկի և կանգատներ եթե կան անմիջապես դիմել, իսկ եթե չէ միշտ խորհուրդ է տրվում պրոֆիլակտիկ, ունի 2 տարին 1 ասենք ստուգումներ, որովհետև Էլիեմ կրկնում շատ հիվանդություններ սկսում են զարգանալ առանց որևէ կանգատների, առանց որևէ դրսևորման։ Եվ այդ ամենը կարելի է հայտնաբերել միայն հետազոտության ժամանակ պատահական։ Բայց հայտնաբերելուց հետո վախ բուժումը շատ-շատ հետագա բարդություններից ազատում է մարդկանց։ Այնպես որ բոլորին սկրինինգային հետազոտությունները, որ կա պոլիկլինիկաներում կատարվում, ես խորհուրդ եմ տալիս մարդկանց անցնել, իսկ բացի դրանից էլ, եթե իրենք որևէ կանգատներ նկատում են, անմիջապես դիմել բժշկի։
Եվ ընդհանրապես էլ նշեցիք, որ 40-ից հետո հեռատեսություն տարիքի հետ կապված, այսինքն սա օրինաչափություն է։
Սա օրինաչափություն է, այո։ Այն մարդիկ, ովքեր ունեն հեռատեսություն, այս տարիքային հեռատեսությունն ավելի շուտ են զգում, նույնիսկ ավելի շուտ, քան 40 տարեկանը։ Իսկ կարճատեսություն ունեցող անձանց մոտ սա էլ ավելի ուշ կարող է դրսևորվել։ Բայց նորմալ աչքերի մոտ 40-ից հետո սկսում է այս խնդիրը եւ ակնոցի կարիքի առաջանում։
Կար կարևոր բան, որ մենք բաց թողեցինք աչքի հիգենայի հետ կապված, չգիտեմ, գուցե կան կարևոր էլի ուրիշ կանոններ, որոնց պետք է հետևել։
Աչքի հիգենայի հետ կապված, թե միշտ խորհուրդ է տարվում աչքերին ձեռք տալ միշտ լվացած ձեռքերով, մաքուր, որովհետև միշտ կա ինֆեկցիան վտանգ։ Իհարկե հեռուստացույցից պետք է նստել հեռու, եւ արդեն եթե երեխան անընդհատ մոտ է գնում հեռուստացույցին, դա ահա զանգի, որ ծնողը կասկածի աչքում խնդիրների մասին։ Պետք է կարդալ լավ լուսավորության պայմաններում, եւ ինչպես գիտենք, սեղանից պետք է ուղիղ նստած դիրքում, գիրկը սեղանին դրված, այդ դիստանցիան պահել, որը նույնպես աչքերի հիգենայի, հա, մաս է կազմում, եւ ինչպես ասեցի, հնարավորինս կրճատել էկրանային ժամանակը, հատկապես պարկած եւ վատ լուսավորության պայմաններում, հատկապես հեռախոսներ, ինչպես նաեւ կարդալ չի կարելի։ Պահպանել եւ խնայել աչքերը, որովհետև աչքերը կյանքի որակի ապահովման ամենամեծ դերն են կատարում։ Շրջակա միջավայրի ինֆորմացիայի 90-ից 95% մարդ ստանում է աչքերի միջոցով։ Այդ պատճառով խորհուրդ եմ տալիս շատ խնայել աչքերը։
Շնորհակալություն բժշկուհի, շարունակում ենք թողարկումը, հիշեցնեմ ռադիո լսողներին, իմ հյուրն է Գյումրի բժշկական կենտրոնի ակնաբուժական ծառայության ղեկավար Գոհար Վարոսյանը, զրույցը կշարունակենք երաժշտական դաթարից հետո։
Germán
Վերադարձանք տաղավար, ողջունում եմ մեկ անգամ եւս բոլորի սիրելի ռադիոլսոններ, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք եւ հետեւում եք մեր աշխատանքին։ Հիշեցնեմ, իմանանք ավելին հաղորդաշարն է եթերում, հաղորդման հյուրը Գյումրի բժշկական կենտրոնի ակնաբուժական ծառայության ղեկավար Գոհար Վարոսյանն է։ Շարունակենք բժշկուի եւ երբ վանից բժշկական կենտրոնը, Գյումրի բժշկական կենտրոնը սկսեց լազերային միջամտություն ցուցաբերել։
Բժշկական կենտրոնում ակնաբուժական մասը գործում է հիմա Լուիս Հայի աչքերին Armenian Eye Care Project շրջանակներում, այսինքն ցարքավորումները բաժանմունքը բացվել է իրենց հովանավորության։ Եվ քանի որ Armenian Eye Care Project-ը ունի ակնաբուժ բացված օրվանից, հա, այստեղ ակնաբուժական ծառայությունը գործում է իրենց օգնությամբ։ Այսինքն այն ինչ հնարավոր է տեղի բժիշկներն իրականացնում են, իսկ վիրահատություններ եւ որոշ միջամտություններ, որ այստեղ չի կատարվում, բայց ունենք սարքավորումներ, բժիշկները այցերի ժամանակ դա կատարում են։ Եվ բացված օրվանից լազերային միջամտություն կատարվել է մայրաքաղաքից եկող մեր վիրաբույժների կողմից, բայց արդեն կես տարուց ավել է ցանցաթաղանթի լազերային միջամտությունը կատարվում է իմ կողմից վերապատրաստումներ անցնելուց հետո։ Լայնորեն կիրառում ենք տարբեր խնդիրների դեպքում, բայց հատկապես դա իհարկե շատ էֆեկտիվ է դիաբետիկների մոտ ցանցաթաղանթի աղտահարումների ժամանակ։
Այսինքն սա ստեղծեց հնարավորություն, որ հիվանդները չուղորդվեն մայրաքաղաք կամ դեպի բժշկական կենտրոն։
Այո, իհարկե, քանի որ դա այն միջամտությունն է, որը շատ-շատ մեծ թվով մարդկանց անհրաժեշտ այսօր, ուղղակի պետք է ճիշտ ախտորոշվել և ճիշտ ուղորդվել։ Շատ մարդիկ շահում են այն փաստից, որ դա տեղում իրականացվում է, քանի որ դա վիրահատական միջամտություն չէ, ընդամենը տևում է կես ժամ ամենաշատը, հա։ Մարդ ուղղակի կարող է պայմանավորվել, ստանալ լազերը եւ հանգիստ գնալ տուն, առանց ճանապարհներին ժամանակ կորցնելու եւ այնտեղ սպասելու։ Բացի ցանցաթաղանթի լազեր միջամտությունից, նշեմ, որ ցանցաթաղանթի լազերային միջամտությունը կարող է կատարվել ոչ միայն դիաբետիկների մոտ բարդությունների ժամանակ, այլ ցանցաթաղանթի պատրվածքները երիտասարդների մոտ նույնիսկ մեծ տարիքում, որը դեռ չի բերել ցանցաթաղանթի շերտազատման, հա, պատրվածքները կարելի է սահմանազատել այս լազերի օգնությամբ։ Եվ բացի ցանցաթաղանթի լազերից, մեզ մոտ կա նաև մեկ այլ տեսակի լազեր, որը կիրառվում է աչքի առաջային հատվածների բուժումների ժամանակ։ Նաև կատարում ենք կատարակտայի վիրահատությունից հետո որոշ ժամանակ անց շատ հիվանդների մոտ առաջանում են երկրորդային պղտորումներ։ Այս դեպքում իհարկե վիրահատության կարիք չկա, կրկնակի սրա ժամանակ լազերով շատ կարճ տևող միջամտություն է, մաքրում ենք այդ պղտորումները եւ տեսողությունը նորից բարձ է դառնում։ Միջամտությունների մասով այսքանը, իսկ հետազոտություններ ախտորոշման նպատակով մեզ մոտ շատ են։ Սկսում ենք առաջնային զննում, ակնահատակի հետազոտություն, եւ եթե կարիքը կա, մեզ մոտ կատարվում է եւ աչքի ուլտրացայնային հետազոտություն, եւ որոշ հիվանդությունների ժամանակ տեսադաշտի հետազոտություն, եւ ամենակարևորը մեզ մոտ որ կա ակնահատակի շերտավոր նկար ստանալու հնարավորություն կամ ակնահատակի կատե, այսպես ընդունված ասել։ Շատ-շատ ինֆորմատիվ է ցանցաթաղանթի շատ հիվանդությունների ժամանակ, որոնց խորությունը ուղղակի նայելուց ակնաբուժի կողմից երբեմն հնարավոր չէ լրիվ գնահատել, եւ այս շերտավոր նկարն է, որ հնարավորություն է տալիս լրիվ հասկանալ հիվանդության էությունը։ Իհարկե կատեն գիրառում ենք նաեւ առաջային հատվածների որոշակի պաթոլոգիաների կասկածների դեպքում, եւ ելի շատ-շատ մեզ օգնում է ախտորոշումը կատարելիս գլաուկոմայի ժամանակ, եւ ցանցաթաղանթի կատեն եւ առաջային հատվածների դրանել գումարվում է աչքի ճնշման ստուգումը եւ համակարգչային պերիմետրը, այսինքն տեսադաշտի հետազոտությունը, եւ հնարավոր է արդեն լիարժեք կարծիք ասել հիվանդի աչքի մասին։
Շնորհակալություն բժշկուհի, տեսեք, բայց լինում են նաեւ դեպքեր, որ կան հնարավորություններ մեզ մոտ Գյումրիում, բայց այնուամենայնիվ հիվանդները չգիտես ինչու նախընտրում են գնալ մայրաքաղաք։ Դուք սա ինչով եք բացատրում։
Իհարկե կա հիվանդների հոսք կա նաեւ ակնաբուժական օգնության կարիք ունեցող հիվանդների հոսք դեպի մայրաքաղաք։ Դա պայմանավորված է ինչպես վստահությամբ տեղի բժիշկների նկահանդեպ, այնպես էլ Երևանի բժիշկների հեղինակությամբ։ Դա իմ կարծիքն է, բնականաբար մենք այնտեղ ունենք շատ լավ բժիշկներ,
բայց չի նշանակում, որ այստեղ չունենք լավ բժիշկներ։
Չէ, իհարկե, ուղղակի այստեղ տարբերությունը մարդկանց մտածելակերպն է եւ վստահությունը։ Եթե իրենք վստահում են այնտեղի բժշկին, դա իհարկե իրենց իրավունքն է, բայց այստեղ ինչ որ մենք կատարում ենք, փաստացի, հա, չգիտեմ, այնտեղ ախտորոշիչ հետազոտություններ, լազերային միջամտություններ, Այս ամենը սկսվել է կատարվել միայն լուրջ վերապատրաստումներից հետո։ Այսինքն, անպատրաստի ուղղակի սիրողական ոչ մի բան չի կատարվում, եւ եթե ինչ-որ բան առաջարկում ենք, բնականաբար հիվանդը տեղեկանում է բոլոր հնարավոր հետևանքներին եւ նոր որոշում է կայացնում այդ ամեն ինչը կատարելու։
Այսինքն քիչ դեպքերում է, որ չունենք մենք հնարավորություն եւ անհրաժեշտություն լինում է մայրաքաղաք գնալու։
Դա այն դեպքերն են, որոնք մենք այստեղ ուղղակի տեխնիկապես չենք կարող կատարել, այդ նույն լազերային կոռեկցիաները, այստեղ սարքավորումներ չունենք եւ ցանցաթաղանթի վիրաբուժության սարքավորումները, որ այստեղ էլի չկա, չնայած հույս ունենք, որ շուտով կարող է ունենանք։ Բայց այս պայդրությամբ, քանի որ չենք իրականացնում նմանատիպ խնդիրներով բոլոր հիվանդներին, ուղղորդում ենք Երևան համապատասխան մասնագետների մոտ։
Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար եւ կարեւոր զրույցի համար։ Ես հիշեցնեմ ռադիոլսոներին, իմ հյուրն էր Գյումրի բժշկական կենտրոնի ակնաբուժական ծառայության ղեկավար Գոհար Վարոսյանը։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, շարունակեք հետևել մեր հաղորդումներին։ Online հաշտակում մենք հասանելի ենք 24 ժամ շարունակ www.radiomariam.am կայք այցելեք, ծրագրեր բաժին, փնտրեք, գտեք այն հաղորդումը, որը նախընտրում եք լսել։ Ապրեք առողջ եւ մի մոռացեք, որ ամենամեծ ժառանգությունը առողջությունն է։ Հանդիպելու ենք հաջորդ երեքշաբթի։
Բացվում է, երբ ամպերի շղարշն անցնում է
Եվ քո պատկերը թևածում է կապույտով իապի
Քո հպարտ անունը, իմ պապերի օջախն ու տունը
Եվ երկնքիդ խաղաղ անունը, տեսիլ կախտի ճամփի
Sieht das Leben, du Bart,
Ռադիո Մարիամի նպատակն է քրիստոնեական ու ազգային արժեքները հասցնել ամեն հայի օջախ աշխարի բոլոր անկյուններում։ Եվ այս առաքելությունը իրականացնելու համար մենք քո օգնության կարիքն ունենք։ Ռադիո Մարիամը իր գոյությունը պահպանում է միայն իր ունկնդիրների ֆինանսական աջակցությամբ։ Միացիր մեր առաքելությանը, օգնիր պահպանել ու տարածել հայկականն ու քրիստոնեականը։ Մանրամասների համար զանգահարել 093 72 33 32.
Բատ եղանակից Երբ լացում է երկինքը Ծիծաղում է հոգիս Իսկ երբեք մի լացիր Երկնքի հետ Ու մի բողոքիր Կեզ չեն ասկանա Երբեք մի փնտրիր Ինձ այնտեղ որտեղ ես չկան Դես արդում քո արևը Իմացիր որ այցի եկա Երբ անցնի քո ստվերը Իմ կողքով անգամ Ես եմ ստվեր դարձած Քո ետևից կգամ Ես ուրիշ ցեղից եմ, դու չես հասկանում Երբ լացում է երկինքը, ես քեզ եմ սպասում Դու կգաս երբ լուսինը, քեզ կդաղաճանի Կայցել ես այն տունը, որտեղ ես չեմ Լինի Ես ուրիշ ցեղից եմ Դու չես հասկանում Քանի դեռ լացում է երկինքը Չեմ ահետանում Իսկ դու երբեք մի լացիր Երկնքի հետ Ու մի բողոքի Ես չեն հասկանա Երբեք մի փնտրիր Ինձ այնտեղ որտեղ ես չկամ Ես արդում քո արև է Իմացիր որ այցի եկա Երկերը նոր Ես ուրիշ ցեղից եմ Դու չես հասկանում Երբ լացում է երկինքը Իմ հոգին է երկու Իսկ դու երբեք մի փնտրիր Ես ելքը ծույց չեն տա, թե օրը մռայլ է, ու անձրևով, իմ սրտում արև է, ու մի քիչ էլ շոգ, երբեք մի լացիր, երկնքի հետ, ու մի բողոքի, Ես չեն հասկանա Երբեք մի փնտրիր Ինձ այնտեղ որտեղ ես չկամ Թե սրտում քո արև է Իմացիր որ այցի եկա Սրտում քո արև է Իմացիր որ այցի եկա Կգա
Հայուհի գեղեցիկ այս բարդու շվակում իմ հոգին գերեցի, աչքերդ երկնագույն, ես ինչու սիրեցի, աչքերդ կապուտակ իմ սիրտը այրեցիր, հայացքով ուր գրակ Ոլուսնյակ պատկերով ինձ հանգիստ չես տալիս, սիրահար իմ սրտի նուրբ լարերն են լալիս, հայուհի գեղեցիկ այս բարդու շվակում իմ հոգին գերեցի, աչքերդ երկնագում ինչու չես գալիս, շատ երկար սպասեցի, քո ճամփան պահելով օրերս սահեցի, զեփյուրի հետարի քո կարոտն է կանչում, մեր թախծոտ անցյալի հուշերն են ինձ մաշում, երազում թե արդում քո պատկերն եմ տեսնում, մեր սիրո պարտեզում քո երկն եմ ես հիշում, ստալիս, սիրահար իմ սրտի նուրբ լարերն են լալիս, հայուհի գեղեցի այս բարդու շվակում իմ հոգին գերեցի, աչքերդ երկնագում, ախ ինչու չես գալի, ճամփած շատ պահեցի կարկաչող ջրերից, հողերը սահեցի։
Thank you.
Ռադիո Մարիամ. Պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։